galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado 5ta bisha may sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid-19-ka ee caalamka iyo soomaaliyaba.
warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta somalilan oo codsi u diray shiinaha kaasoo ah inay khuburo caafimaad u soo diraan ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan.
fursadda waxaan uga faa'iidaysanayaa dowladda shiina waxaan uga baahannahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan, inay dad khubaro noo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mushkiladan.
waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan caqabadaha soomaaliya ka haysta la dagaalanka covid-19.
isbitaalka wuxuu u adeegaa bukaanno kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada ee aana covid-19 ka ahayd, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondariga iyo tertiariga ay xirmeen. isbitaalka wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka daraabada ah oo xaalkoodu daran yahay, ama qabi kara covid-19 ama aanan qabin.
xubintii dooda gaaban amuurihii Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
madaxweynaha dalka Sierra Leone Julius Maada ayaa sheegay inuu caafimaad qabo, isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka covid-19 ee uu keena coronavirus ee dunida wada aafeeyey. waxaana uu hadalkan la sheegay kadib markii qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uu ku shaaciyey in kadib muddo 15 maalmood oo siiskii isku karantiimeeyey, baaritaan lagu sameeyey lagaga waayey xanuunka coronavirus. madaxweyne Julius ayaa muddadaasi 2 toddobaad gurigiisa joogay, isla markaana karantiimo ku jiray kadib markii mid ka mid a ilaaladiisa laga helay xanuunka coronavirus. dalka Sierra Leone ayaa ilaa iyo haatan 178 qof laga helay xanuunka, halka 9 qofna ay u dhinteen. dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta 3 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus. xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ay dalkaasi dib uga bilaabmeen, islamarkaana garoomada lagu ciyaarayay iyadoo aan wax taageerayaal iyo goobjoog ka ahayn. 2 bilood ka hor ayaa dalka Kuuriyada Koonfureed maalintii laga heli jiray xanuunka ilaa iyo 500 qof, hase yeeshee waxaa dalkaasi u qaaday tallaabooyin xidhiidha oo ay ka mid tahay inay si xoogana dadka baadhitaan ugu sameeyaan, iyo weliba inay adeegsadaan barnaamijyo ku jira telefoonada casriga, kuwaasoo qofka u sheegaya inuu u dhow yahay qof qaba xanuunka coronavirus. tartanada ciyaaraha ee dunida ayaa lagu qasbay inay xilli ciyaareedkooga hakiyaan, islamarkaana ay guryahooga joogaan si loo yareeyo, islamarkaana loo xadido isku imaashiyaha dadka xanuunkuna aanu u faafin. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Maraykanka ayaa sheegtay in xabsiga laga soo daayay islamarkaana Maraykanka dib loogu soo celiyey haweeney macalimad ah oo ku dhawaada sannad, iyadoon maxkamad la soo taagin dalka Masar ku xidhnayd. haweeneydan oo ah 47 jir laguna magacaabo Reema Dasoki ayaa u dhalatay waddanka Masar, islamarkaana haysata dhalashada waddanka Maraykanka, iyadoo la xidhay xilli ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira horaantii bishii Julaay ee sannadkii 2019 ka degaysay, islamarkaana iyadoo laislamarkiiba loo gudbiyey xabsiga qaraatiir ee ku yaalla duleedka magaalada caasimada waddankaasi Masar oo ah Al-Qaahira. waxaana mas-uuliyiintu ay ku eedeeyeen inay maamusho bogga Facebook ah oo lagu dhaliilo dowladda Masar. kooxaha xuquuqda aadamaha ayaa iyaguna dhinacooga cambaareeyay xarigga haweeneydan, iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid siyaasadaysan. ugu dambayntiina hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa ururiyay dhaqaale ka badan $8 bilyan oo gacan lagaga geysanayo maalgelin iyo weliba sidii loo samayn lahaa daawo iyo tallaala lagula tacaalo xanuunka coronavirus ee dunida wada aafeeyey. ilaa iyo 40 waddan ururo samafal iyo weliba shakhsiyaad kala duwan oo dunida dacaladeeda ku sugan ayaa ku yaboohay kaalmo lagu maalgelinayo cilmi baarista ku aadan baaritaanka, kahortaga iyo weliba daaweynta xanuunkan. guddiga midowda Yurub iyo weliba dalka Norway ayaa midkiiba uu ku yaboohay $1 bilyan. talalka faransiiska saudi arabiya iyo waliba jarmalka ayaa iyaguna dhinac uga midkiiba uu ku tabarucay isla markaana uu ku yaboohay $500 million halka waddanka jabaan isna uu ku yaboohay in ka badan $800 million in ka badan 3 million iyo bar qof ayaa ilaa haatana dunida laga helay xanuunka coronavirus iyadoo ku dhawaad 250,000 qofna ay ilaa haatan u dhinteen
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaano buuxa ku sameyn doonto diyaaradii ay lahayd shirkadda African Express ee shalay ku burburtay meel u dhow magaalada Bardaale oo ay ku dhinteen 6 qof diyaaradan ayaa waxa ay sidee daawo warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Kenya ayaa weydiisatay jawaab inay ka hesho dalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga kadib markii ay burburtay diyaarad xamuulka sidii ama diyaaradaha xamuulka qaada diyaarad kamid ah oo shalay ku burburtay gobolka Bay ee dalka Soomaaliya diyaaradda African Express waxa ay sidii xamuul isugu jira daawooyin iyo agabka kale looga hortago xanuunka caabuqa coronavirus kaasi oo dhibaatooyin waaweyn ku haya dalka Soomaaliya iyo guud ahaan dunida oo dhammaanba dadkii diyaaraddaasi saara oo 6 qof ah ay wada dhinteen wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya waxay ku booreysaa muwaadiniinta kenyaanka ah diyaaradahooda iyo kuwa markaasi caalamiga ah ee xagga bini'aadanimada ka shaqeeya diyaaradaha ay isticmaalaan in ay si weyn uga taxadaraan gobolka marka ay duulayaan hay'adda duulista hawada ee waddanka Kenya ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay ka diiwaan gashanayd waddanka Kenya isla markaana diiwaankeeda nambaradeedu ay ahaayeen 5Y-AXO diyaaraddaasi ayaa la sheegay ka howlgalaysay dalka Soomaaliya ilaa iyo bishii March 2020 diyaaradda ayaa ka kacday magaalada Muqdisho iyadoo siday xamuul daawooyin ah oo ay u socotay dhanka magaalada Baydhabo waxaana ay Baydhabo ku degtay sida wararku ay sheegayaan 10:15 saacadda waqtiga Afrikada Bari kadibna diyaaraddu waxay ka kacday magaalada Baydhabo iyadoo ku sii jeeda degmada Bardaale ee gobolka Bay halkaasi oo la filayay inay ku degto 6:15 ama 4 galabnimo saacadda caalamiga ah waxaana marka dambe qorsheheedu ahaa in ay daawooyinka iyo agabka kale ay sido ay u sii gudbiso magaalada Bardaale ee gobolka Gado hase yeeshee sidoo diyaaraddaasi ayaa markii ay degaysay oo burburkaasi la soo gudbooraday Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dhimashada xanuunka coronavirus ay gaartay 530 qof halka guud ahaan kiisaska waddanka ay dhan yihiin 760 kiis. Guud ahaan caalamka ayaa weli xanuunka uu fara ba'an ku hayaa waxaana dhimanaya 1,000 qof maalin walba. Warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee coronavirus waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda dadka la xaqiijiyay xanuunka coronavirus uu haleelay waxa ay tahay 760 qof halka tirada guud ee dhimashaduna ay tahay 35. Shalay oo keliya dowladda Soomaaliya waxay xaqiijisay 34 kiis oo cusub 72 kamida waxaa laga helay magaalada Muqdisho halka 7 laga helay Puntland. Dhinaca kale caalamkana dalka Koonfurta Kuuriya ayaa soo wariyay 3 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus ah talaadada maanta xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ee dalkaasi aadka looga xiseeyo ay dib u bilaabmeen iyadoo lagu ciyaarayo garoomo aysan dadweyne joogin. 2 bil ka hor Koonfurta Kuuriya waxaa maalin walba xanuunkani uu ku dhici jiray 500 qof balse waxay adeegsatay dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay in si adag loo hirgeliyay baaritaanka xanuunka iyagoo hirgeliyay barnaamij telefoonka ku shaqeeya oo dadka uga digaya meelaha u dhow ee xanuunku uu ka jiro si loo yareeyo fiditaanka xanuunkaasi. Dalka New Zealand ayaa sidoo kale soo warinaya isla horumar maalintii 2aad oo xiriir ah oo dalkaasi aan qofna laga helin xanuunka. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi Jacinda Ardern iyo dhigeeda Australia Scott Morrison ayaa sheegay talaadada maanta inay ka shaqeynayaan qorshe dib loogu furayo safaradii 2 dal ee isaga gudbi jiray waxaas ay taxadar ka muujinayaan in ay waqti qaadan doonto in la hirgeliyo. Isniintii shalayna dadaal midooda Yurub ay hoggaaminayaan ayaa lagu ururiyay $8 billion oo lagu maalgelinayo soo saaritaanka dawo iyo talaal laga hortaga xanuunka COVID-19. kundawaad afartan dal ururo ay leeyihiin maalqabeenno iyo shakhsiyaad ayaa ku yaboohay lacagtan hal bilyan oo kamid lacagtan waxaa bixisay midowga Yurub hal bilyan oo kalena waxaa bixisay dalka Norway 800 oo milyan waxaa bixisay Japan halka in ka badan 500 oo milyan ay bixiyeen wadamada France Saudiga iyo Jarmalka ururka caafimaadka adduunka ayaa dadaalkani amaanay wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid muujinaya midnimo heer caalami ah oo xanuunkan lagu la dagaalamo madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in xanuunkan dunida uu ka sii jiri doono muddo dheer ayna tahay in la isku wada yimaado lana sameeyo dadaallo iyadoo la wadaagayo xogaha iyo agabka kale ee loo baahan yahay si loo jabiyo loogana adkaado xanuunkan waxaa dadaalkan ka maqnaa oo la dareemayo Mareykanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu madaxweyne Donald Trump kala hadlay arrinkan isla markaana uu kalsooni ku qabo in Mareykanku dadaalkaasi ay ku soo biiri doonaan sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka ay la shaqeyn doonaan isbahaysiga midowga Yurub wadamada G20 iyo G7 si xanuunkan xal loogu helo sargaalkan oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mareykanka ay ku deeqeen 2.4 bilyan caafimaadka guud ahaan dunida arrimaha bini'aadamnimada iyo kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha ka dhashay xanuunka COVID-19 in ka badan 3 milyan iyo bar qof oo dunida ku nool ayaa laga helay xanuunka COVID-19 halka in ka badan 250,000 oo qofna ay u dhinteen Britain waxaa la sheegaa in tirada dhimashadu ay dhaaftay 30,000 oo qof taasoo u dhow tirada Italiyaaniga oo ah Yurub meeshii ugu dhimashada badnayd dunidana Mareykanka ayaa tirada dhimashada hoggaaminaya waxayna hadda sii dhaafaysaa 69,000 oo qof
mahadsanid Falastiin Ahmed Iman
Soomaaliland ayaa dalka Shiinaha ka dalbatay inuu u soo diro qubaro caafimaad oo ka taageero la tacaalida xanuunka COVID-19 ka sidaasi waxaa sheegay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Akulle
wasiirka caafimaadka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Cali ayaa u sheegay warbixinta mar uu kula wareegayay deeq qalaba oo la sheegay in dadka Shiinaha ee ku nool Soomaaliland ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland agabkaasi oo loogu talagalay ka hortaga cudurka coronavirus ayaa waxa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland u sheegay in Soomaaliland ay codsiyo badan u qoratay dalka Shiinaha taasi oo ay ku weydiisanayso inuu gacan ka geysto dhibaatada cudurkan uu leeyahay
waa agab dhammaystiran oo laga yaabo in ilaa 2,000 qof ay isticmaali karaan agabkaasi waanu ku mahadsantihiin baan leenahay waa gacantii koowaad waxaanu aaminsanahay dowladda Shiinaha oo dowlad weyn ah oo imiga wadamadii waaweynaa caawinaysa intaasi inay noqoto bilowgii
Gesta kale wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa codsi u diray dalka Shiinaha isagoo sheegay Soomaaliland ay ka codsanayso wadanka Shiinaha inuu ka caawiyo dhinaca qalabka lagu baaro iyo waliba khubaro dhakhaatiir ah oo u soo diro Soomaaliland
fursadda waxa uga faa'iideysanaya dawladda Shiinaha waxa uga baahanahay waa farsamadii oo inay dhakhaatiir keenaan inay dad khubaraha loo keenaan oo wasaaradda caafimaadka kala taliya arrinta sida loo maamulayo ee loo waajahayo mushkiladan waxaa kaloo aad iyo aad uga codsanaynaa in ay arrimaha ugu muhiimsan yihiin xagga baaritaanka qalabka lagu baarayo xanuunka iyo tababarkiisa iyo agabkiisana ay qayb ka noqdaan waanu aaminsanahay in arrintan ay sameyn doonaan waxaan halkan uga faa'iideysanayaa wadarkaysan qaramadu ama ummaduhu maalinba ninba baahan oo dee muxuu ahaa ay dhibaato haysataa marba jirtay dowladda Soomaaliland ay u hadlaysay dowladda Shiinaha inay qaramada midooda qayb ka noqoto ay u hadlaysay dadka daad yar leh aroon kaliya ma suureysan karaan laakiin dee waa xaqiiqad cadi weeye maanta laftooda taas waxay muujinaysaa in adduunku isaba socdo oo dee maantana iyaga wax inaga qabanaya inaguna waxba la soo qabanay haddana maalimaha kartaa laga yaabo inaguna ma aanu gacantaynii dambe ahayno geysano ama diblomaasiyada ku geysano ama wax tar kale taara waxa leenahay waa arrin aad iyo aad laga maarmaan waa in ummaduhu ay taariikhda isku hayaan taariikhda si caan bay noqonaysaa
dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa u sheegay warbaahinta in Soomaaliland ay ka sugeyso qalab inta ka badan wadanka Shiinaha
sugayo inay timaado oo lagu ballan qaaday oo ka imaan doonto weliba ka heer sareysatan imaga tar waa qalabkii inkastoo qalab wanaagsan yahay waa qalabkii bilowga ahaa laakiin qalabkii kahortaga laakiin qalab waaweyn oo ka qayb qaadan kara daweynta iyo la tacaalista xanuunkaana haddii uu yimaadana waa lagu maqan yahay waa la soo wadaa
Mr. Wan oo ku hadlayay magaca dadka Shiinaha ee ku nool Somaliland ayaa sheegay Somaliland ay ku jirto xaalad diyaar garow iyo feejignaana hase yeeshee u baahan tahay gacan in laga siiyo la dagaalanka xanuunkan.
Somaliland 政府 为了人民的健康正在积极努力的组织抗击疫情。
Somaliland waa guriga labaad ee ganacsatada Shiinaha. Bulshada Shiinuhuna waa walaalaha Somaliland. Dadka Somaliland waa walaalaha Shiinaha. Cudurka COVID-19 waa cadawgeena guud. Dhowr maalmood ka horeeyay ahayd markii madaxweynaha Somaliland uu baaq u diray guud ahaan babeesa caalamka isagoo ka dalbaday in cid kasta oo gacan ka geysan karta aqoon ahaan iyo qalab ahaanba ay Somaliland u baahan tahay gacan laga siiyo kana gudoomayso cid kasta oo arrintu aanay ahayn mid siyaasadeed. أي ما تتاقيت هاي سيدة مدحوينه هراو شاقي مد بنا آدمين نمو خضر محمد عكولة فيه وي هرقيسة
هاتن نكسو دوادة برنامجك قلق باريستا يهارون معروف
أود بارتانك حنونك كورونا فيروس إدورد الصومالية أو كوبن أود إذايا كاني إن تاني مركي لهالكيسكي وغوه ريي بشي مارس اللحية طبن كيدي هسند كان أي دولد الصومالية كبار بعذر كان داد كير كوني اللبا بقلوقف midka mid ah dhaqaatiirta la tacaalaysa cudurkan waxa uu galka baarista u sheegay in celcelis ahaan maalintiiba cudurka COVID-19 laga baaro 6-7 qof
taas beddelkeeda wadamada Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxay cudurkan ka baareen kumanaan kun oo qof tusaale ahaan Djibouti waxay cudurkan ka baadhay dad ka badan 14 kun oo qof Ethiopia waxay ka baadhay ilaa 19 kun oo qof halka Kenya ay cudurkan ka baadhay in ka badan 22 kun oo qof Soomaaliya marka la barbardhigo wadamadaasi waxay kaalinta labaad kaga jirtaa tirada dadka laga helay cudurkan waxaana ka horeeyo oo kaliya dalka Djibouti labada wadan waa Djibouti iyo Soomaaliya ee way ka dad yar yihiin Kenya iyo Ethiopia dawladda Soomaaliya waxay ilaa haatan xanuunka ka baareysaa oo kaliya dadka calaamadaha sheegtay ee la soo xariiray dawladda ama isbitaalada yimaada taasi oo aan ka turjumayn sida cudurku ugu baahsan yahay bulshada dhexdeeda sida ay dhaqaatiirtu sheegeen Dr. Maxamed Maxamji waa dhaqtarka guud ee caafimaadka Soomaaliya oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay waxaana uu ka mid yahay gudiga qaran ee maareynta cudurka COVID-19
midda roona pushe waxa weeye anaga dadka waxaan ka xisaabinaa dadka martiin yimaada isla martiin yimaada dadka soo qadad xul ah oo dhaqaatiirta isbitaaladu ay culimadu ku arkeen ay u soo xir gareeyeen isbitaal martiin weeye marka taasi marka tusuuso si uu magaalada ugu baahsan yahay jawaabta ka imaanaysaana hadda jawaab waxa weeye aan qiyaas looga qaadan karin sida uu magaalada ugu baahsan yahay ilaa waxay tahay dhaqtar ba 900 wixii tuumaa cudurku inuu qabo qofkii la keenay qofkii la baaray marka percentage-ka oo positive noqonaya 900 hadda ka fiirino waa kor u noqonaya sababtoo ah wax ay dhaqaatiir soo xilay laakiin waxay kelmad ay sax noqonaysaa markii bulshada dhexdeeda baaritaan loogu dhaqaaqo oo lambarka la ogaado bulshada dhexdeeda intii la baaray meeqa ka noqotay positive noqoto markaas uu qiimeeyay shalay baadda Mareykanka ay joogto intaas qof la baaray intaas positive noqotay intaas dhimatay weey waxa la sheegaya anaga kaanu waa ka gidsan yahay
haqabadaha kale ee soo food saaray la dagaalanka COVID-19 ama adeegyada kale ee la gaarsiiyo dadka u baahan ayaa ah iyadoo xarunta wicitaanka 449 ee dawladdu ay sameysay ay soo wacaan dad aan waxba qabin oo ku xadgudbaya adeega ay dawladdu sameysay ilaa kuwa caafimaadka ah waxay galka baarista u sheegeen in ka badan kala bar dadka soo waca xarunta wicitaanka inay yihiin kuwa maalaayacni u soo wacaya xarunta tusaale ahaan laba maalmood oo isku xigta oo ka tirsan bishii abriil ee aynu soo dhaafnay dhammaadkeedii waxaa la sheegay inay xarunta maalin ka mid ah ay soo waceen 6787 qof balse 4059 wicitaan ay ahaayeen kuwa maalaayacni ah sidoo kale maalin kale ayaa iyana xarunta ay soo waceen ku dhowaad 9000 oo qof oo ahay tiradii ugu badnayd ee ilaa haatan soo wacda xarunta wicitaanka cudurka COVID-19 ee 449 waxaana la sheegay in ku dhowaad 5500 oo qof ay ahaayeen telefoonno ku xadgudbaya adeega loogu talagalay dadka dhab ahaan isku arka calaamadaha COVID-19 ilaha caafimaadku waxay sheegeen in maalin walba dadka ku xadgudbaya ay ka badan yihiin dadka dhab ahaan u baahan adeega ee soo wacaya xaruntaasi Dr. Maxamed Maxamuud Fuji ayaa galka baarista u sheegay inay dadku u baahan yihiin wacyigelin waxaana uu uga digay inay si xun u adeegsadaan isticmaalka adeega la fidiyay.
Waxay tahay waa run dad badan oo soo wacaya, miyiga ka soo wacayaan, meel kasta ka soo wacayaan, waa dhibaato badan oo jirto. Laakiin haddana waxaan aan aasaas ma saaso kuwa runta ah inaan ka filtergareyno kuwa aan runta ahayn, kuwaas laftigooda runta ah inaan u filtergareyno kuwa xanuunku ku yaryahay, kuwa oo meelaxaad ku yahay, aan xolnana kuwa oo aada ugu daran yahay maalin kasta percentagekooda lasoo sheego. Marka uu aada iyo aada noo hogaamiyey arrintaasana saxan kuwa maalaya xaliga dhahaya hadda maxaad ka qaban kartaa numberkan waa number publica 44 waa lasoo waxaya qof kastoo soo waxa wan jawaab la siiyo waa.
Isbitaalka Martiri ayaa ahaa tan kan kaliya ee lagu daweeyo bukaanada qaba xanuunka coronavirus. Isbitaalkaasi oo la sheegay haatan sariiraha yaalla inay yihiin kuwo kooban. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo loo yaqaano Dr. Jalaaluddin isna waxa uu xubin ka yahay guddiga qaran ee maaraynta COVID-19. Waxaana weydiiyey xaaladda isbitaalka Martiri.
Isbitaalka Di Martino ayaa hadda xarunta kaliya ee dalka oo dhan lagu daweeyo laguna cilaajiyo dadka qaba xanuunkan COVID-19.
Isbitaalka imisa sariirood baa yaal?
Isbitaalka waxaa yaala 76 sariir oo 20 ka mid ah yihiin sariiraha ICU-ga. Sidoo kale wuxuu leeyahay 12 sariir oo qaybta emergency-ga taala.
Waxaan sidoo kale Dr. Jalaaluddin aan wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in isbitaalka Martiri ay haystaan dhibaatooyin dhinaca korontada iyo oksijiinta. Waxa uu qiray in intii lagu jiray la dagaalanka xanuunkan ay jirtay xilliyo ay korontadu tagtay, hase yeeshee dhimashada dhacday aysan xiriir la lahayn korontada tagtay. Waxaa la sheegay maalin 9 qof baa lasoo tabiyey oo dhintay. Wararka qaar oo warbaahintu ay tabiyeenba wuxuu sheegayey in 9 qof ee dhintay, dadka qaar waxay sheegeen oksijiin la'aan inay dhinteen, qaar waxay sheegeen inay korontadu ka tagtay isbitaalka. Maxaa ka runa, maxaa ka jira arrintaas?
Horta runtii waxaan jecelahay inaan kula wadaago, isbitaalka wuxuu u adeegaa bukaanno kala duwan, gaar ahaan bukaanadii qabay xanuunada aanan COVID-19 ka ahayn, maadaama magaalada isbitaaladii qaban jiray adeegyada secondary-ga iyo tertiary-ga ay xirmeen. Isbitaalku wuxuu noqday marka xarunta la keeno dadka garaabada ah oo xaalkoodu daran yahay ama qabi kara COVID-19 ama aanan qabin. Dadkaas oo badankood ah dadka ku imaada stage coma ama diabetic coma ah ama coma-da stroke-ga ah ama si kale ama ah, oksijiinkooda uu liito oo maxaa 70 ama 60 ka liito. Sidaas awgeed marka waxay keentay in tirada dhimashada ay aada u badato. Dadka habeenka ku geeriyooda way jirtaa, xaqiiqo waaye, balse waxaan jecelahay inaan dadku u sheego saameynta korontada iyo oksijiinka ma aysan ahayn. Waxay ahayd dad maxaa end stage markii hore maraya, qaar ku dhintay goobta markii la keenay triage-ka, iyo dad annaga hore inoogugu jiifay oo xaalkoodu aada darnaa oo qadartoodu gashay oo habeenkaas kusoo aaday ay ahayd 9 qofna. Waxaa xusid mudan hal qof keliya ayaa COVID-19 positive ahaa. Gabar waxay ahayd daadii u dayareed, 2 qof daadoodu way yareed, 7 kalena waxay ahayd dad 60 ka weyn. Gabadhaas wadnaha ayaa istaagay, cardiac problem ayay qabtay, isbitaal kale ayaa la geeyey markii ay xaalkeedu aada u liita la keenay oo mushkilad wadnaha ah qabtay ay halkan ku geeriyootay. Marka xaaladda habeenkaas sidaa ay u dhacday.
Hadda ka hor ma ka tegay korontadu ma ka tegtay isbitaalka intii lagu jiray dadaaladan la dagaalanka cudurka COVID-19? Marna isbitaalka koronto ma ka tegtay?
Haa, cilad korontada ah way jirtay. Sababtana waxa weeyaan, maadaama isbitaalka markii hore electric capacity uu ku shaqeynayay lagu soo kordhiyey agab badan iyo qalab badan oo aada u tiro badan oo mashiin ah, dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal deegaan u noqotay qayb ka mid ah oo cusub la dhisay. Isticmaalka korontada isbitaalka si xawli ah ayuu marka u jabaarmay. Culayskaas ayaa xamili waayay marka 2-3 mar oo ay dhacday cilad koronto ah. Iyadan waa la xaliyey, shirkad baa na siisa korontada ah, shirkad kale lagu soo kordhiyey matooro istaad maxaa laadahay standby electric generatorsna waa la rakibay. Waxaan jecelahay inaan dadka u sheego sistemka oksijiinka iyo korontada iskuma xirna oo ay kala duwan yihiin. Marka waxa haddii korontadu tagto, dadku oksijiin la'aan kuma dhacayso. Waxyaabaha aada social media isla mar ay ka mid tahay waa sistem ka separatesan oo centralizedka ku xiran oo aanu markaa لكن سامين أي لا كورونا تجديد حنوم بلاده وين مرول بنا quality of life quality care كلو بعيا ويسامين إنسا سبيتال قابين تيس أو صعطين أيضا محل هذا والوحى لنا ما دام أو سبيتال هو سبيتال بحي أديك هويدي دلانك كلية وما تيارسنا إنه رتع على حمض كورونا جاء إذا تكمروا البدبند تكوها أكسجين إيه قلب معناها وما تيارسنا سياس باوحي كانتين هل مرؤوق ديماندiga bato dad far badan oo aad u ildaran oo baahan in mashiinno ku xirnaadaan qalab diagnostic ku xirnaado oxygen la dhigo tagnaado ee xaaladaha ee isbitaalku qaa u qabilo culayskaas marka uu haaruntii culays aad u weyn oo jiro markii horena aad looga taxadaray laakiin waqtigu uu inagu simway in isoo gaaro dad far badan oo isbitaalka ku geeriyooda xaqiiq waayay aniga aabeeyay kamida oo xanuunka uu ku dhacay COVID-19 oo isbitaalka la keenay oo daryeel aad u fiican loo sameeyay oo
waa markii go'reysan maqlay inuu aabaha u dhinto xanuunkan waa ka xumahay waana ku taxsiideynaa samir ila Allah naga siiyo dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka isbitaalka ka shaqeeya ayaa sidoo kale uu saameeyay xanuunka COVID-19 waxaana mas'uuliyiintu xaqiijiyeen in maalmo ka hor ay cudurka u dhimatay mid ka mid ah kalkaalisooyinka caafimaadka sidoo kale waxaa dhakhaatiirta uu ku dhacay ka mid ah agaasimihii isbitaalka Martini Dr. Cabdulaziz Maxamed Cali Dr. Jalaaluddin Yuusuf Axmed ayaa ka warramaya nafurka ay sameynayaan shaqaalaha caafimaadka
dhakhaatiirta isbitaalka haddii joogta ay rajli ku ah waa 28 dhakhtar oo 10 kamid ah ay noogaga yimaadeen isbitaalka Rajab Dayi Portugal oo dhakhaatiirta ka shaqeeya xaqiiqdii gargaarka degdega ah suuxdinta sidoo kale kalkaaliyaal waxa hadda ku soo kordhinay oo maanta il bari shaqadana la bilaabay shan kale oo dhakhaatiir takhasus leh ah iyo sidoo kale shan consultanti oo aan saacado u baahanayno maalinkii 2 saac ama ilaa 4 saac takhasuska iyo qofkiiba tirada guud marka ka dhigay 38 dhakhtar iyo kalkaaliyaal tiradooda intaa ka badan tahay ayaa isbitaalka jooga oo kala duwan oo 3 shifti kala gala shifti kasta oo inta jooga deegaan buu halkan ku leeyahay isbitaalka maadaama cudurkii laga ilaalinayo saameynta xanuunka dadku weyn uu ku yeesho waa dhakhaatiirtii kalkaaliyaasha oo bukaan kortaagan oo markii ay maareen waayaan ama uu xaalka ka baxasooda iska ooyinaya wax badan oo ay qaban karin ay u muuqdaan oo culayska dhaqaale iyo qalab dalkan u baahnaa oo aan hadda jirna awgeed mararka qaarkood aad baan waxaan uga murugoodaa sida ay juhdi u bixinayaan dadaal u bixinayaan laakiin tabartu ay ciilayso teknolojiya u baahnaan lahayn aysan haysanin dad naf ku badbaadiya iyo dadka oo la keenaya xaalad end stage ah oo ay adag tahay qalab kasta oo jira ama system kasta oo dhisan in la badbaadiyo isku haysto laakiin waa dad habeen iyo maalin runtii dhextaagan dhakhaatiir ah kalkaaliyaal ah farsamo yaqaaniin ah oxygenka ayaga samaysana cleaners ah nadaafadii hagaagsanayo qab ah bahalka BBE ga xiran oo uu cimiladu kulushahay ku wada bididaayo maanta 8 saacadood qofku uu xiran yahay ay u sii dheer tahay in uu la qabatimo farsamada oo inagu yar anaga oo korontadoo kale celadeed markay imaato dhakhtarkii inuu inta ordo inta ka hagaaji oxygen problem markuu imaado isagii adan inuu la falgalo ay tahay maadaama aad nugu yihiin supporting staffka runtii marka duruuf aad khaasi u ah oo qaraar ayay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha martiini
imise dhakhtar baa hadda cudurkan uu ku dhacay iyo imise kalkaaliso
tirada oo rasmi ah maayo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee xanuunka uu ku dhacay ee saaxiibadii ee kolleegiska ah ayaa 13 qof waayay isbitaalka ugu badan ee shaqaalihiisu ay COVID-19 ku dhaceen waa isbitaalka Rajab Dayi Portugal sidoo kale isbitaalka gaar loo leeyahay ayaa shaqaalihiisu xanuunka ku dhacay iyo isbitaalka SOS oo hooyadii dhalaanka oo kalkaaliyaal iyo dhakhaatiir uu ku dhacay iyo mas'uuliyiin marka xirfadlayaasha caafimaadku aad ayay u badan yihiin uu ku dhacay dhaatada rasmiga ah qolada shaybaarka ayaa soo gudbisa percentage ahaan ay u sheegayaan hadda kor kama hayo laakiin nambar badan ayuu ku dhacay xanuunka shaqaalaha caafimaadka dalka guud ahaan
Soomaaliya ayaa gargaar caafimaad ka heshay dawladda kala duwan oo ay ku jirto Shiinaha, gaar ahaan maalqabeenka lagu magacaabo Jack Ma, iyo weliba dawladaha Turkiga, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta. Qalabka ugu muhiimsan ee ay haatan u baahan yihiin shaqaalaha caafimaadka ayaa ah qalabka ilaalinta jirka, iyo weliba qalabka neefta iyo mashiinada kaaba habdhiska neefsashada ee qofka ee loo yaqaano ventilators.
Dawladda Soomaaliya waxay ilaahay tan shaacisay in cudurkan uu ku dhacay 756 qof guud ahaan waddanka, iyadoo dhimashaduna ay dhan tahay 35 qof, halka 61 qofna ay bogsadeen. Waa xilliga la duubay barnaamijkan.
Kiisaska ilaahay tan la diiwaan geliyey ayaa badankood ah gobolka Banaadir, gaar ahaan waxaa la sheegay in degmada Hodan ay ka yimaadeen dadka ugu badan ee laga helay cudurka coronavirus. Mas-uuliyiinta deegaanka waxay arrintan ku sababeeyeen dadka oo aad ugu badan degmada Hodan, iyo weliba sidoo kale hoteelada, maqaayadaha iyo jidadka degmada oo ay dadku aad ugu xunsan yihiin marka la barbardhigo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. Dawladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin hore oo ay ka mid yihiin in la joojiyo duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamka. Sidoo kale waxay dawladdu soo rogtay bandow habeenkii saacadaha u dhexeeya 8:00 fiidnimo ilaa 5:00 subaxnimo. Hase yeeshee ilaa haatan dawladda uma suurta gelin inay ku qanciso mas-uuliyiinta masaajidada inay xiraan goobahaasi laysugu imanayo. Sidoo kale waxay dadku weli si aad ah u yimaadaan suuqyada iyo wadooyinka oo ay ku jiraan maqaayadaha. Waxaa kale oo la dagaalanka cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ku soo beegantay iyadoo baaritaan uu xafiiska hantidhowrka qaranku uu ku hayo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka eedo la xiriira musuqmaasuq ku aadan deeqaha caalamka.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Waxaa goor dhow noo soo socda barnaamijkii amuuraha Mareykanka, doodii gaabnada iyo qodobo kale, balse mar kale aan dib idiin maqashiino warkeenii dunida.
Madaxweynaha dalka Sierra Leone Julia Samata ayaa sheegay inuu caafimaad qabo, isla markaana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus ee dunida wadaafeeyey. Waxaana uu hadalkan la sheegay kadib markii qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uu ku shaaciyey in kadib muddo 15 maalmood oo siiskii isku karantiimeeyey, baaritaan lagu sameeyey lagaga waayey xanuunka coronavirus. Madaxweyne Julius ayaa muddadaasi 2 toddobaad gurigiisa joogay, isla markaana karantiimo ku jiray kadib markii mid ka mid a ilaaladiisa laga helay xanuunka coronavirus. Dalka Sierra Leone ayaa ilaa iyo haatan 178 qof laga helay xanuunka, halka 9 qofna ay u dhinteen. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta 3 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus. Xilli ciyaaraha baseballka loo yaqaano ay dalkaasi dib uga bilaabmeen, isla markaana garoomada lagu ciyaarayay iyadoo aan wax taageerayaal iyo goobjoog ahayn. 2 bilood ka hor ayaa dalka Kuuriyada Koonfureed maalintii laga heli jiray xanuunka ilaa 500 qof. Hase yeeshee waxaa dalkaasi u qaaday tallaabooyin xiriir ah oo ay ka mid tahay inay si xoogana dadka baaritaan ugu sameeyaan, iyo weliba inay adeegsadaan barnaamijyo ku jira telefoonada casriga ah, kuwaasoo qofka u sheegaya inuu dhow yahay qof qaba xanuunka coronavirus. Tartamada ciyaaraha ee dunida ayaa lagu qasbay inay xilli ciyaareedkooga hakiyaan, islamarkaana ay guryahooga joogaan si loo yareeyo islamarkaana loo xadido isku imaashiyaha dadka xanuunku aan u faafin.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. waxaa sii kordhaya tirada dadka ee uu soo ridanayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka. sidaasi si lamid a waxaa soo kordhaya baaqa ay madaxda gobollada qaarkood doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha dalka. dhinaca kale, hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan beeraha iyo daawooyinka ayaa ansixisay dawo la sheegay inay wax ka tari doonto xanuunka COVID-19. arrimahaasi ayaa waxaan ka waraystay Faarax Maxamuud Maxamed arrimaha Mareykanka qoon la kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Mareykanka xaaladiisu runtii inkastoo goboladii uu aad iyo dadka ugu dhimanayeen sida New York oo kale ay muuqato inuu xoogaa hoos u soo degay. Haddana waxa weeyaan run ahaantii marka aad eegto ama dhimashaha ahaato amaba ha ahaato dadka uuta xanuunka laga helay maantii weli aad buu sarreeyaa. Waayo hadda Mareykanka keligii inta dadku ay marayaan ilaa iyo hadda laga helay xanuunka oo maalin walbana sii kordheysa, aduwa 1,200,000 in ka sarreysa welida. Dhimashadu wax yar baa ka dhiman 700,000. Horta run ahaantii aad iyo aad bay xaaladda markay noqoto caafimaadka ayay weli sidiiba u taagan tahay uu xanuunkuna u sii fidaya Mareykanka.
Waan gartay, waxaan ognaa in xanuunku markuu yimid dadkii la yidhi guryaha jooga ganacsiyo badan la xiday, xaggee ay maraysaa heerka shaqalaanta ee dalka Mareykanka hadda?
Horta markiiba bishiiba mar ayaa lasoo saaraa xagga shaqala-aanta amaba dadka marka codsaday shaqala-aanta xagga dowladda, runtii taa unbaana waxa lagu qiyaasaa. Dadana dadka awal baama shaqada lahaa ama dowladda u dooran inay ka caawiyaan shaqala-aanta lama soo saaro. Laakiin bishii March tiina soo dha tii ku horeysay waxaa lagu qiyaasayay ilaa iyo 4.4 inay shaqala-aantu ay gaadhay. Laakiin joornaalada qaarkood waxay sii qiyaasayaan haddaan arkayay inay gaari karto ilaa 16% inta dadka ay ku dhacayso shaqala-aantu. Waayo dadka badani hadda shaqada ka maqan la yidhi maaragtay guryihiina jooga, dadku waxay qiyaasayaan inaanay kusoo noqon doonin shaqooyinkooda. Oo dekamanayaasha laftoodii shirkadihii ayaa dhaqaalahoodii hoos u dhacay. Waxaa la leeyahay ilaa iyo 22 million dib loogu yeeri maayo inay shaqooyinka dib ugu soo noqdaan. Marka dhibaatada ugu weyni waa taas.
Waan gartay Farax, waxaa jira meelo shaqooyinkii hadda la yidhi dib ugu noqda oo hawshii dib u bilaaba. Marka bal dhinacyada la yidhi hawshiina dib u bilowda gobolka kala duwan oo Mareykanka ah waa meheraday amaba ganacsiday weeyaan?
Horta run ahaantii waxaan hadda gobolladan yidhi shaqada ha lagu noqdo, looguma noqonayo in dadkii caafimaadkoodii wanaagsanaaday ama xanuun ku yaraaday. Waa siyaasad, siyaasad ayay waxayna u badan yihiin gobollada nimanka barasaabyada ama gobollada maamula ay republika yihiin inta badan. Tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano gobolka Georgia oo la yidhi maaragtay shaqadii ha lagu noqdo uu yidhi dadkii, waxaa la filayay inay yidhaahdaan si tartiib oo dadku shaqooyinka u noqdaan makhaayadaha xataa haddii ay banaanka cuntada ka qaadan karaan aanan fadhiisanayn. Laakiin isagu sida hadda uu yidhi wuxuu yidhi waa inay dadku makhaayadaha galaan oo ay fadhiisan karaan, laakiin kala fogaadaan jiimkii lagu noqon karo. Jiim kuna badan dad badan baa isugu yimaada, xataa filimadii iyo mashinimooyinkii ayuu dadku u ogolaaday in dibu ugu noqdo. Run ahaantii marka la eego hadda Georgia, dadka in ka badan 28,000 ayaa xanuunka laga helay, ilaa iyo in ka badan 1,000 way ku dhimatay. Marka la eego tirada gobol loo eego, gobolka Georgia wuxuu ku jiraa nambarka 16-aad gobolada dadka ugu badan ay dhibaatada coronavirus soo gaaray ama ku dhinteen marka loo eego dadka tiradooda gobolka ku nool. Marka run ahaantii ma aha waxay caqli ku fureen, waxa weeyaan madaxweynaha laftiisu inuu dhuuri gelinayo uu isleeyahay isagoo ka fikiraya doorashada soo socota, lacagtiina dee lacag badan lagu bixiyey oo la siiyey ama shaqaalihii shaqada ka fadhiyey ama la siiyey shirkadihii say dadka shaqada ugu celiyaan. Marka lacagtii baa jirinba qaruunanti laakiin tanuulinka la iyo dhowr iyo labaatan state baa furay oo yiri shaqooyinka nax lagu noqdo basirisadii inkastoo kala duwan yihiin oo qaarkood mugani ay leeyihiin xadidaad waxa la samayn karo laakiin gobolka George oo kale dadku waxay aaminsan yihiin caafimaadka baabisani marka la eego ninkan de caafimaadka laga wareysta Anthony Fauci waxa weye wuxuu aaminsan yahay inay khalad tahay xanuunkaasuna uu si xun u geli doono gobolka.
Waan gartay waxaa la hadalhayay in dawo ay soo baxday ama la soo saaray taasoo hay-adda Mareykanka u qaabilsan beeraha iyo dawooyinku ay ogolaatay bal sawir naga sii dawadaas waxay tahay meesha xumrayaan dadka
horta dawadan shaqo soo saartay hadda ka hor shirkadan dawooyinka sameysay Gilead dawadan waxay soo saartay berigii ebolada ay ka dhacday wadankan Afrika ee Congo ugu dareed ay ka dhacday Jamhuuriyadda Congo daawadaas deriga waxba way kari weyday 2013kii nafka isku dayday marka way iska daayeen marka dambe xanuunadii ay soo baxeen saariska iyo meeriska oo iyaguba iyaguna aad dadka waxu yeelayo sida jirayboo kale ahaa ayay waxay yidhaahdaan wax wanaagsan bay ka tartay marka way sii wadeen bal inay socoto gaar ahaan markay noqoto xagga neefsiga inay run ahaantii ma aha waa un rajada ugu dhowe wax la oran karo siday daaweynaysaa maaha waxay leeyihiin hadda iyagu ku doodayaan dadka isbitaalada jiifeen lagu siiyey daawada tan humanitarianka la siiyey meeshu 7-10 cisho khatarka ka jiifay waxaa laga yaabaa inay yareyso oo ka dhigto 10 oo kale marka tirada intuu qof uu dhakhtarka ku jiray uu ka yaraayay unba yareynaysaa macnaheedu ilaa iyo hadda wax ay cadaysay inay iyagu daawo tahay ma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhan barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Baaqay guddoomiyaasha gobolada qaarkood ku doonayaan in dib loogu furo dhaqaalaha Mareykanka. Tani barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sambere.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo weliba dhismayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga Soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbardhigo sanooyinkii hore, gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho, iyadoo weli ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama wadamada dariska oo aan ku dhiirran karin in ay hantidooda geliyaan Soomaaliya, oo ay weli jiraan ammaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaasi ay leeyihiin. Waa mawduuc dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamed Casayr oo duubo loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi, gaar ahaan International Conflict Management, xalinta khilaafaadka caalamiga ah, iyo weliba maamul wanaagga, iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga, shahaadada masterka isaguna ka dhigta jaamacadda Kemo ee magaalada Nairobi oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga. Waxaan ku bilaabayaa Axmed Maxamed Casayr Dhuubo.
Yasin, waad mahadsantaha adiga iyo bahda laanta afka Soomaaliga ee V O A da ee barnaamijkan qurux badan maanta nagu casuumay aniga iyo saaxiibkay. Marka aan ka hadalno arrinta ku saabsan maalgashiga gudaha dalka Soomaaliya, runtii 10 sano ee soo dhaafay waxaa fursad weyn laga sameeyay arrimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda, waxaana 5 sano ee soo dhaafay arkaysaa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Taasina waxay u horseeday fursada ah in dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo qaarkood xitaa leh xirfado ay ku shaqeeyaan iyo aqoonta kale ee caadiga ah ay ka heleen shaqo abuur. Waxaana taa ku mahadsan ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiirriday in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maalgelin lahaayeen dalka shisheeye.
Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle.
Bismillaah. dhamaantiin waxaan salaamayaa dhaqaalaha wadanka ee laba rukni oo muhiim ah marku leeyahay baa loo oran karaa horey u dhaqaaqay labada ruknina waxa ka weeye in dawladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashada dhaqaalaha iyo amni labadana isfasaalahooda hadda ma muuqdaan waxa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay ila muuqato kuma aamini karaan hantidooda sababtuna waxa weeye bulshadii maaha kuwa isu furan maaha kuwa maanta isu calulfayow maaha kuwa maanta si fiican isu dhexgeli kara sidaa darteed dhaqaale badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii u shaqayn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mari lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamili lahayd maadaama ay ka kala dhex jirto dadku isu soo calulfoyoobeyn oo dib u heshiisiin dadka loo sameyn malaayiin dollar maanta lama gelin karo dadkuna jeebka dambe lacagtooda ku haystaan
sanadihii soo dhaafay waxaa la xaliyay arrimo badan oo dhanka dibuushiinta oo bulshada la soo dhaweeyay dadkana waxaa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxaa la hayaa iyo maamulka kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay isla markaana toosin maamulad laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada Soomaaliyeed inay ku dhigiraan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka Soomaaliya sida magaalooyinka Muqdisho Garoowe Jowhar Baydhabo Kismaayo iyo Dhuusamareeb taas sababta uu leeyahay waxa ay tahay dadka waxa aadiil la sameeyo dhaqaale la abuuro waxa yara doono maxaa lahay in laga faa'iideysto dhalinyarada oo kooxahan kale ka soo horjeeda dawladda waxyaabaha ay uga faa'iideysan dhalinyaru waxa tahay inay sarreeyaan ba fursad ee shaqo qofka aadan wuxuu u baahan yahay waxyaabo uu ku maareeyo noloshiisa aasaasiga marka dhanka kale marka la eego dhismaha iyo dib u heshiisintana waa doorka ugu muhiimsan ee dawladdu ay la timaado waxaan aaminsanahay in dawladuhu kala dambeeyay ee dalku midba heer ay soo gaartay isla markaana gool waaweyn laga gaaray isla markaana magaalada Muqdisho ah xudunta umada Soomaaliyeed ee caasimadda dalka laga hirgeliyo doorasho lagu doortay saddex madaxweyne oo mid walba xilka si nabad ah oo xilka kale ugu dhiibay
ee dad fara badan oo Soomaali ayaa markii gudaha maalgashiga uu ku sii baahay sida uu asayr sheegay shaqooyin ka helay kuwii dibadaha maalgeliyay waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaalaha ahayn marka hadii waxyaaba uu sheegayay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto horumarjiyo maxaa dadkii kalifayeenay dibadaha maalgeliyaan oo ay shaqo ugu abuuri laayeen oo ugu dhiiran laayeen dalkooda inay maalgeliyaan
walaal Yasin waa mahadsantahay qofka maalgashadahay waxa uu eegayaa fursada wadanka ka banaan iyo hantidiisa iyo amaanadiisa waxyaalaha inta badan uu xoog saaray kuwaas ka mid ah marka waxa weeye ma jirta dawladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan iyo ma jira qorshe fog oo magaranaysaa soo jiidasho leh in lacag fara badan wadanka la geliyo marka wali arintaas nooma muuqato waxa weeye marka qofka maalgashadaha mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu magaranaysaa uu waqtiga badan gelinayo wuxuu ka fikirayaa meesha uu gelin lahaa in ay ku habboon tahay oo amaano ku heliyo anagu ma diidano in dhalinyarada loo abuuro shaqo loo abuuro waa arin aad u qurux badan oo wadanka qayb ka qaadan karta laakiin ma jirta qorshe loogu abuuraa oo dawladdu ma la timi dib u heshiisiin guryihii baa weli la kala haystaa beerihii baa weli la kala haystaa ma jirto waxa la rabaa badeecada Muqdisho ka tagta waa inay Muqdisho si xor ah u tagtaa ka timaada Berbera waa inay timaadaa marka iyo shabeelada hoose marka waxa la rabaa waxa ganacsi masdhex maraya maya saddex shan meelood baa lagu kala cashuuraya bar qofka ganacsadahay kuma dhiiran karo alaabtiisii marka laga soo raro Muqdisho in ay halka ay si amni ah ku tagayso jidka lagu qabsanaya magaranaysaa cashuur fara badan baa ku dhacsa marka ma dhiirigelinayso dadka inta badan waxay eegayaan waxa ay maalgashanayaan iyo waxyaalaha kaga imaan kara laakiinse anagu macnaha kama soo horjeeda anigu in la maalgashado waa arrin muhiima dhalinyaradan loo abuuro shaqo
waa tahay ugu dambeyntii axmed maxamed casayr dhuhu maxaad xalaysaa
haddaad dowlad aragtaba dowladdu waa shacabka waxaana aaminsanahay haddana shacabka soomaaliyeed aynan taageerin dowladda dawladdu yacni ma jiri karto haddana dowladda canshuur aysan qaadana dawladdu ma furi karto maxalahay adeegyadii bulsho ee dowladda laga rabo halku waxa ay tahay oo lahaayo dowladda soomaaliya waxa ay sameysay qorshe cadcad iyo oo dhiirigelin buuxa u sameynayo ganacsatada soomaaliyeed iyo dhalinyarada
had iyo aad ayaan u baasatay kuwaas waxa ay ahaayeen Ahmed Maxamed Casir oo dhaw loo yaqaan oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi gaar ahaan International Conflict Management iyo waliba Maamul Wanaaga iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaal Geelle oo isaguna ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka uga dhigtay jaamacadda Kimu oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga doodi gabadhaynta ay u joogtay tan markay wada ku kulmi doono hadii ay ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciiso wardheer aad ayuu mahadsan yahay doodaas gaaban asaga ayaa nala socodsiinay wali waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo
xilli tirada dadka laga helayo ama kuwa u dhimanaya COVID-19 ee dalka Canada ay sii kordhayaan ayaa dhinaca kale waxaa jira in madaxda gobolada dalkaas ay ka walaacsan yihiin dhanka dhaqaalaha taasoo mararka qaar ay sheegeen inay dib u furi doonaan goobaha ganacsi Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta noo soo diray
Dawladda gobolka Ontario ayaa dib u dhigtay qorshe ay ku doonaysay inay ku furto meelaha qaar oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada taasoo la doonayay in wax looga qabto dhaqaalaha gobolka oo hoos u sii dhacaya COVID-19 awgiis Saraakiisha caafimaadka ayaa ku taliyay inaysan ahayn waqti haboon oo xaaladda degdeg ah laga qaado gobolka maadaama uu xanuunka ku sii faafayo gobolka iyo guud ahaan dalkan waa kan Dr. Ahmed Igaal oo ayidsan arrinkaasi
waa maasanta Xuseen tilaabada uu madaxa gobolka Ontario Doug Ford dib ugu dhigay dib u furitaanka magaalada waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo waayo saraakiisha caafimaadku waxay walwal aad u weyn ka qabeen haddii magaalada gobolka hadda la furo sida ay xaaladda noqon karto maadaama weli cudurkii uu si aad iyo aad u sii faafayo oo maalin ka dambeysa sii tirada dadka uu soo ridanayo ay sii kordhayso xaqiiqdii sidaan wada ognahay cudurkan waa cudur si sahlan ku faafaya dadkiina dhibaato farabadan u geystay dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo mentally ahaan maskaxiyanba
waxaa marnaba shaki ku jirin in COVID-19 uu yahay cudur halis ah oo saameeyay guud ahaan dunida gaar ahaan dalkan Canada balse saameynta caafimaad ka sokow waxaa jira mid dhaqaale oo baahsan oo walaac joogto ah ku abuura madaxda sida Doug Ford madaxa gobolka Ontario oo kale Cabdiqani Ismaaciil oo la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Western ee fadhigeedu yahay magaalada Toronto isla markaana ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyay walaaca gaarka ah ee uu qabo Doug Ford
waxaa ka dhacay saameyn ballaaran oo aan la soo koobi karin ayuu ku sameeyay cudurka ama caabuqii COVID-19 dhaqaalaha adduunka oo dhan gaar ahaan wuxuu taabtay Canada iyadoo oo toddobaadkii horeena dhaafay culimada dhaqaalayahanada dalka Canada ay si cad oo bareer u sheegeen in Canada ay ku dhacday dib u dhac dhaqaale ama recession waxa loo yaqaano gaar ahaan gobolka Ontario oo ugu xoog badan xagga dhaqaalaha gobolada Canada ayaa isagu wuxuu ka mid yahay gobolada face gareynaya ama laga yaabo sida xun inuu u saameeyo dhaqaale xumada soo socota premierka gobolkan oo la yiraahdo Doug Ford ayaa isagu wuxuu mar walba walwal ka qabaa haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhami ay burburi doonaan cadceedii iyo quruxdiina ay soo baxday oo samar fiican uu soo iftiimayo businessidiina ay xiran yihiin arrintaasna waxay keeni kartaa dhaqaale xumo baahsan oo dalkan Canada uu waajihi doono labada sanadood ee soo socota
Cabdiqani Ismaaciil ayaa sidoo kale xusay in inta badan dhaqaalaha iyo doorashooyinka ay yihiin kuwa xiriir leh sida darteed uu Ford ka walaacsan yahay waxa ku dhici doona doorashada soo socota haddii dhaqaalaha gobolka uu xaaladan ku sii jiro
taas markaas sababaheeda uu marba u leeyahay way ka tabayaan fura doonaa haddana uu leeyahay waan ka noqday oo isaga iyo bahda caafimaadku ay isula fahmi la'yihiin waa arrin uu kala mid yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isna aragtiyo noocaas oo kale ayuu qabaa waxaana had iyo jeer isku xidhan doorashooyinka iyo dhaqaalaha especially wadanada kapitalistayaasha ah ee dimuqraadiyadu ay beeska u tahay haddii cudurkan uu sii jiitamo ama caabuqan uu sii jiitamo in businessi badan iyo ganacsiyo fara badan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhami ay burburi doonaan sidaasna uu ku mudan doono inaan lasoo dooran muddada ka hadhay doorashadiisa oo aan u maleynayo inay ku aadan tahay ilaa laba sanadood ama sanadeed bad wax noocaas ah.
Sida qorshaha dawladda gobolka Ontario uu yahay, waxaa la filayaa in 13 bisha May la furo goobaha qaar oo ay ku jiraan ganacsiga iyo waxbarashada, balse saraakiisha caafimaadku waxa ay sheegayaan in waqti badan ay qaadan doonto in xaaladda ay ku soo laabato mid caadiya.
Maadaama cudurkan uu yahay cudur community transmission oo bulshada dhexdeeda cudur aad iyo aad iyo aad ugu faafaya, adduunkii dhammaanta dhibaato fara badan ka geystay, anigu raayi ahaan ma qabo in xataa 31 May ay ku filnaan karto in la xakameeyo cudurkan ama magaaladii lagu dhiirada in dib loo furo. Xaqiiqada, maadaama uu yahay cudur bulshada ku dhex faafa, waxay qaadan doontaa muddo 2 bil ilaa 3 bilood haddi kadib.
Ilaa hadda wuxuu COVID-19 ku dhacay dalkan Kanada 6,737 qof, waxaana u dhintay 3,804 qof. Xuseen Ulxaaji, VOA, Toronto.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasaaqani naga amaan ee Ramadaanka aanad kugu talagalnay.
idaacaddeennii galabnimona waa nageyntaas. Waa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA.